ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რატომ იწვევს ამერიკის არჩევნები, მათ შორის საქართველოში, ეროვნულ არჩევნებზე არანაკლებ ინტერესს?
იმიტომ რომ ამერიკა არის სახელმწიფო ტონის მიმძემი დღის, ეს რიგი შემქმნელი არა მხოლოდ თავის კონტინენტზე, არამედ მთელი მსოფლიოს მიმართულებით.
რამდენად იცვლება საქართველოში გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის?
გათვალისწინებულია, როგორც ტროტუარზე ასასვლელი პანდუსები, ასევე სადაც რამოდენიმე საფეხურიან კიბია.
მარტო მთავარი ქუჩა კი არა, შემოპირებისთვის ადაპტირებული უნდა იყოს ყველა ის დაწესებულება, ის ორგანიზაცია, რომელიც ჩვეულებრივ ადამიანს სჭირდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ სამხედრო დაჯგუფებამ დაიწყო გადაადგილება მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირიდან. სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალმა კონაშენკომმა მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დამტკიცებული გეგმის მკაცრა დაცვით ნიკოლაევი კრივოიროგის მიმართულებით ხორციელდება რუსული ქვედანაყოფების მანევრი დნეპრის მარცხენა ნაპირზე მომზადებულ პოზიციებზე. უკრაინის შეიარაღებული ძალების სარდლობა ამ ეტაპზე ვერც დაადასტურებს და ვერც უარყოფს ინფორმაციას ხერსონიდან რუსეთის საოკუპაციო ძალების ეგრეთ წოდებული გაყვანის შესახებ, განაცხადა დღეს უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა ვალერი ზალუზნიმ. გენერლის თანახმად, უკრაინის არმიას შეტევა საკუთარი გეგმით განაგრძობს. ზალუზნის ინფორმაციით, 1 ოქტომბრიდან უკრაინის ჯარებმა ხერსონის მიმართულებით წინ წაიწიეს 36 ნახევარი კილომეტრი და კონტროლი აღადგინეს 51 დასახლებულ პუნქტზე, მათ შორის 12-ზე ბოლო 24 საათის განმავლობაში. გენერლის განცხადებით, მოწინააღმდეგის ყოველი ეგრეთ წოდებული კეთილი ნების ჟესტის მიღმა დგას უკრაინის თავდაცვის ძალების კოლოსალური ძალის ხმევა და ისევე როგორც მტრის მიერ კიევის, ხარკოვის ოლქის და კუნძულ ზმეინის დატოვებისას ხერსონიდან სავარაუდო გასვლაც უკრაინის არმიის აქტიური მოქმედების შედეგია. ვალერი ზალუზნის თანახმად, თავდაცვის ძალებმა ხერსონის მიმართულებით განადგურეს მოწინააღმდეგის ლოგისტიკის გზები, დამომარაგების და ჯარების მართვის სისტემა და გაქცევის გარდა სხვა გამოსავალი არ დაუტოვეს. უკრაინაში რუსეთის ჯარების მეთაურმა გენერალმა სუროვიკინმა თავდაცვის მინისტრ შოიგუს გასულ საღამოს შესთავაზა, რომ სამხედრო ქვედანაყოფები გადაიყვანონ მდინარე დნეპრის მარცხენა ნაპირზე. შოიგუ ამ წინადადებას დათანხმდა და შესაბამისი განკარგულება გასცა, რაც ნიშნავს, რომ რუსეთმა უნდა დატოვოს ნეპრის მარჯვენა ნაპირზე მდებარე გაზაფხულიდან ოკუპირებული ქალაქი ხერსონი. გენერალმა სუროვიკინმა გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ თუ კიევი გააგრძელებს კახოკის ჰესიდან წყლის გაშვებას, ან დამცავ ჯებირზე უფრო ძლიერ სარაკეტო იერიშს მიიტანს, სამოქალაქო მოსახლეობა დამატებითი საფრთხის წინაშე დადგება, მარჯვენა ნაპირზე მყოფი რუსული ქვედანაყოფები კი სრულ იზოლაციაში აღმოჩნდებიან. უკრაინის ხელისუფლება არაერთხელ უარყო რუსეთის საოკუპაციო ძალების განცხადებები, რომ კახოვკის ჰეს საფრთხეს უკრაინელი სამხედროები უქმნიან. ბოლო ხანს დასავლეთის სახელმწიფოთა დაზვერვის სამსახურები და ანალიტიკური ცენტრები ვარაუდობდნენ, რომ რუსეთი კახოვკის ჰესზე დარტყმის საფრთხეს გამოიყენებდა მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირიდან გასვლის საბაბად. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის ხელმძღვანელის გენერალ მარკ მილის ინფორმაციით, უკრაინასთან ომში მოკლული და დაჭრილია 100,000-ზე მეტი რუსი სამხედრო. ამერიკელი გენერლის თანახმად, სავარაუდოდ ამ მასშტაბის დანაკარგი აქვს უკრაინასაც. მილის ინფორმაციის წყარო არ დაუკონკრეტებია. ნიუ-იორკის ეკონომიკურ კლუბში გამოსვლისას მარკ მილიმ განაცხადა, რომ ომმა იმსხვერპლა უკრაინის 40,000-მდე მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლეც. ამერიკელ გენერალს კითხეს, არსებობს თუ არა დიპლომატიის გზით ომის დასრულების პერსპექტივა. მარკ მილიმ უპასუხა, რომ პირველი მსოფლიო ომის საწყის ეტაპზე მოლაპარაკებებზე უარმა ადამიანების ტანჯვა გააღრმავა და მილიონობით მსხვერპლი გამოიწვია, ამიტომ როცა არსებობს მოლაპარაკების შესაძლებლობა და თუ მშვიდობის მიღწევა შესაძლებელია, მომენტი უნდა გამოიყენაო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი არ გაემგზავრება ინდონეზიაში, რომელიც მომავალ კვირაში უმასპინძლებს დიდი ოცეულის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტს. Putin's press დივანმა პესკოვმა დღეს აგენტო ტასს განუცხადა, რომ რუსეთს სამიტზე წარადგენს საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. Სამიტის მასპინძელი ინდონეზიის პრეზიდენტმა ჯოკო ვიდოდომ. 9 ნოემბერს არ გამორიცხა სამიტში პუტინის ონლაინ მონაწილეობა, თუმცა ინდონეზიაში რუსეთის საელჩოში ტელეკომპანია CNN-ს განუცხადეს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. დიდი ოცეულის სამიტზე მიწვეულია უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკიც, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით ფორუმის მონაწილეებს ონლაინ მიმართავს. 3 ნოემბერს ზელენსკი იმ განაცხადა, რომ სამიტში მონაწილეობაზე უარს იტყვის, თუმცა პრეზიდენტი პუტინი დაესწრება. დიდი ოცეულის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტი 15-16 ნოემბერს გაიმართება ინდონეზიის კუნძულ ბალიზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დემოკრატიისთვის კარგი დღე უწოდა 8 ნოემბერს, როცა ქვეყანაში შუალედური არჩევნები ჩატარდა. თეთრ სახლში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ამერიკული დემოკრატია საფრთხის ქვეშ იყო, თუმცა ამერიკელმა ხალხმა და არჩევნების შედეგებმა აჩვენეს, რომ დემოკრატია ხელუხლებელია. რაც შეეხება შედეგებს, ჯო ბაიდენის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ პრესის და ექსპერტების პროგნოზი იყო გიგანტური წითელი ტალღა, ეს არ მოხდა. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატი პრეზიდენტი გულისხმობდა რესპუბლიკელების მიერ კონგრესის ორივე პალატაზე კონტროლის მოპოვების პროგნოზს. როგორც ჯო ბაიდენმა თქვა, 8 ნოემბრის არჩევნების შედეგად დემოკრატებმა წარმომადგენელთა პალატაში დაკარგეს იმაზე გაცილებით ნაკლები ადგილი, ვიდრე ეს მოხდა ყველა დემოკრატი პრეზიდენტის მმართველობის პერიოდის პირველი შუალედური არჩევნებისას ბოლო 40 წლის განმავლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, თვე მზად არის რესპუბლიკელებთან და დემოკრატებთან ერთად იმუშაოს ქვეყნის მომავლისთვის. ბაიდენმა იმედი გამოთქვა, რომ ორპარტიული ძალისხმევა გაგრძელდება უკრაინაში რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. 8 ნოემბერს ამერიკელებმა აირჩიეს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის 495-ვე და სენატის 100-დან 95 წევრი. წინასწარი შედეგებით დემოკრატები წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობას დაკარგავენ, თუმცა სავარაუდოდ შეინარჩუნებენ სენატში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. ამ შეხვედრის უმთავრესი საკითხები ქართული მხარისთვის არის უკანონო დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია. რა ხდებოდა დღეს ამ შეხვედრაზე, ამის თაობაზე, ახლა პირდაპირ ეთერში შევიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან, რომელიც ერგნეთში ელოდებოდა შეხვედრის დასრულებას. გოგა, გესმის ჩემი?
დიახ, საღამოშიდობის ნინო.
გოგა, რამით თუ იყო დღევანდელი შეხვედრა განსხვავებული წინა მსგავსი შეხვედრებისგან, ჯერ ეს რომ მითხრა?
განსაკუთრებული არაფერი, ისევ დღის წესრიგში რჩება უკანონოდ დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხი და ეს უკვე ტრადიციად ქცეული საკითხებია, როგორც ბორდერიზაციის, ისე უკანონოდ დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხი. 5-საათზე მეტხანს გაგრძელდა დღეს ერთმანეთში დისკუსია მხარეებს შორის და შეიძლება ითქვას, რომ უშედეგოდ დასრულდა იმ საკითხზე, რომელიც მთავარ საკითხად იყო მიჩნეული. 4 საქართველოს მოქალაქე რჩება ცხინვალის ციხეში, ერთი მათგანი არის ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე მამუკა ჩხიკვაძე და დეკემბერში უკვე თითქმის 1 წელი გადის მისი დაკავებიდან და ჯერჯერობით არანაირი პროგრესი არ არის მისი გათავისუფლების საკითხში. ხოლო რაც შეეხება აი ბოლო 2 წელში შეხვედრის მონაწილეები ამ პერიოდში თვლიან შეხვედრიდან შეხვედრამდე, ესე იგი სექტემბრიდან ნოემბრამდე ბოლო აი ამ 2 წელში 6 მოქალაქე იყო დაკავებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით და 6-ვე გათავისუფლეს, ისე რომ არც ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესში ჩატარებულა და არც ადმინისტრაციულ ჯარიმა გადაუხდია. მაგალითად, ერთ-ერთმა გათავისუფლებულმა მეჯვრის ხელთან იყო ასეთი 3 მოქალაქის დაკავების შემთხვევა და იქიდან ერთ-ერთმა გათავისუფლებულმა მახასიათებელი განაცხადა საუბარში ჟურნალისტებთან, რომ არ ჩატარებულა არც სასამართლო და 48 საათი დაყო მან ჟურნალის იზოლატორში. სხვათა შორის შეხვედრის დასწყებამდე ვკითხე მე ირაკლი ანცაძეს, ხომა შეცვალა პოლიტიკა გაგმოების ხელისუფლებამ უფრო ჰუმანური ხომარ გაახდა მეთქის ქართველი პატიმრების მიმართ და შეხვედრის დასრულების შემდეგ მიპასუხა ფაქტიურად ანტაძემ მათქვა რომ ჩვენთვის გამოუცნობია და ცოტა უცნაურია მათი მიდგომები საქართველოს დაკარგულ მოქალაქეებთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ზოგჯერ კაცსაც ჯერს იყენებენ ზოგჯერ კი აი ესე თქვა 24 ან 48 საათში ათავისუფლებენ მათ ხოლმე მეორე საკითხი იყო ბორდერიზაციის საკითხი 9 შემთხვევა დაფიქსირდა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადმოწევისა ცოცავი ოკუპაციისა და კონკრეტულად ითქვა ის მუნიციპალიტეტებით ეს არის გორის და ქარელის მუნიციპალიტეტი და განსაკუთრებით აღინიშნა სოფელი დვანი სხვა შორის ნინო სიახლე ის იყო რომ ჟურნალისტებს ჰქონდა მოლოდინი რომ უფრო მეტი ინფორმაციას მივიღებდით ეგნეციტების პრევენციის და მათი რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართული ამ შეხვედრიდან თუ გავისაუბრებოდით მეორე მხარს ამ შემთხვევაში დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელს ეგორ კოჩიევს და წინა შეხვედრის შემდეგ ამის მოლოდინი იყო იმიტომ რომ ევროკავშირის მისია რაღაცნაირად შუამდგომლობდა რომ ჟურნალისტები მიუსულიყავით კარავთან და იქ ჩაგვეწერა დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლის კომენტარი მაგრამ შეხვედრის დასრულამდე ისევ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის პრესამსახურის წარმომადგენელმა განგვიცხადა რომ ჯერჯერობით ისევ ინფორმაციაში დავრჩებით როცა თქვა ჟურნალისტები ველოდებით ერთგვარში მაგალითად საპოლიციო საგუშაგოსთან და დასრულების შემდეგ გამოდის ხოლმე ჟურნალისტებთან და ირაკლიანთაძე საუბრობს ჩვენთან და არ გვეძლევა საშუალება რომ ჩავწეროთ მეორე მხარე გაუკვეველია ჩვენს მიზეზი ანთაძესაც ვკითხებ რატო არ ხდება თქვა აი მოლოდინის გამართლება რომელიც წინა შეხვედრის შემდეგ ქონდა და მანაც არ და კონკრეტო სხვათა შორის რატო არ გვეძლევა ჟურნალისტებს კარავთან გადაადგილების
გოგა რა შეეხება ცხინვალელ ჟურნალისტებს
ისინი ჟურნალისტები სხვათა შორის მოვიდნენ ისინი აი ჩრდილოეთის მხრიდან ასე ვთქვათ კარავთან ახლოს მოვიდნენ და არც მათ მისცეს კარავში კარავთან მიახლოების საშუალება და მე ეხლა ვადევნებდი ფალკურს ოსურმედიას კოჩიევმა როგორც კი დასრულდა შეხვედრა ის გადავიდა უკვე ცხინვალის მხარეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და იქ მისცა კომენტარი აი ეს იგივე ფორმატით გამართა შეხვედრა როგორც ორი თვის წინ და უფრო ადრე იმართებოდა ხოლმე და არავით არის სიახლე აყოფდა როგორც გითხარით მოლოდინი იყო იმიტომ ჩამოვიდნენ ცხინვალის ჟურნალისტები ერგნეთში მაგრამ ფორმატი ისევ ძველებურად დარჩა სამი წელია ეს ფორმატი არსებობს ამას დაემთხვა შემდეგ პანდემია და კორონავირუსის ასე ვთქვათ გავრცელების საფრთხის გამო თითქოს არ მიშოთნენ მაგრამ ჯერჯერობით ისე რომ დეტალები არ თქვა ევროკავშირში და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს არ განუმარტია ისევ იმ ძველ ფორმატში დავჭით ამ შეხვედრებს სხვათა შორის ეწოდება რუსეთის ფედერაციის ევროკავშირის ეუთოს ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების და საქართველოს ხელისუფლების
გოგა როგორც მე ვხვდები პრაქტიკულად ალბათ ერთადერთ შეთანხმება რასაც მიაღწიეს შემდეგი შეხვედრის თარიღი იყო ყოველ შემთხვევაში ესეც ჩაბეშტილი
კი და აქაც ნუ სიახლე აღარ არის ეს პრინციპში ორ თვეში ადრე ერთ თვეში ერთხელ იმართებოდა ხოლმე ეხლა ორ თვეში იმართება ეს შეხვედრები და ახალწელ რომ არის დეკემბერში არ იქნება შეხვედრა გამართება 17 იანვარს და ირაკლი ანთაძემ როდესაც გათავისუფლების საკითხზე საუბრობდა მოქალაქეებს აღნიშნა ეს არაფერს არ ნიშნავს იმიტომ რომ რაღაცა განსაკუთრებული ინციდენტი მოხდა საქართველოს მოქალაქეებს გათავისუფლების საკითხი დადგა და ჩვენ კომუნიკაცია გვაქვს ესე იგი ხელი ხაზით მაშინვე ჩაინიშნება გარეშე შეხვედრა ასე რომ არაფერს ნიშნავს კონკრეტული ვადა თუმცა რიგით 110 შეხვედრა გამართება 17 იანვარს.
დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ტელეფონით საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური რომელიც რამდენიმე საათის განმავლობაში ერგნეთში ელოდებოდა ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრის დასრულებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც უკვე ახალ ამბებში გითხარით და ბუნებრივია ეს ინფორმაცია მუდმივად ვრცელდება სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებით ამ დრომდე უცნობია ძალთა ბალანსი ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატაში. არის შტატები, სადაც სავარაუდოდ საჭირო გახდება მეორე ტურის ჩატარება, წინასწარი შედეგებით კი დემოკრატები წარმომადგენელთა პალატაში სავარაუდოდ დაკარგავენ უმრავლესობას, თუმცა ასევე სავარაუდოდ შეინარჩუნებენ სენატში. ამერიკის შეერთებული შტატების შუალედური არჩევნების მიმართ და განსაკუთრებით ამ არჩევნების შედეგების მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი არსებობს საქართველოში. Რა არის ამის მიზეზი? უფრო მეც ამ თემებზე თავის რესპონდენტებთან ერთად მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფაინძე.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული შუალედური არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებას ინტერესით ელიან და განიხილავენ საქართველოში საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებული მოქალაქეები. ეს ინტერესი ბუნებრივად მიაჩნიათ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს, რომლებსაც რადიო თავისუფლება ბათუმში ესაუბრა. ბათუმელების ნაწილი, რომლებიც დემოკრატიულ პარტიას გულშემატკივრობენ, მიიჩნევენ, რომ მათმა ფავორიტმა პარტიამ კარგი შედეგები აჩვენა. მიუხედავად წინასწარ გამოქვეყნებული შედეგებისა, რომლის მიხედვით დემოკრატები წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობას დაკარგავენ, თუმცა სავარაუდოდ შეინარჩუნებენ სენატში. იურისტი ნინო ჩხეტი ამბობს, რომ მოლოდინი, რომ რესპუბლიკური პარტია ამერიკის შუალედურ არჩევნებს დიდი უპირატესობით მოიგებდა, არ გამართლდა.
ყველა გარკვეულწილად ეკონომიკური ცალკეულ შემთხვევაში პრობლემები და განსაკუთრებით ინფლაციური კრიზისი. ტრადიციულად, თუ შევხედავთ ამერიკულ პოლიტიკას, მაინც ძალიან ბევრს საუბრობენ იზოლაციონიზმ, განსაკუთრებით რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები, მაგრამ ჯამში რეალურად ამას არ აქვს გაგრძელება. და ამას აქვს თავისი მიზეზი, იმიტომ რომ ამერიკა არის სახელმწიფო ტონის მიმძემი დღის, ეს რიგი შემქმნელი არა მხოლოდ თავის კონტინენტზე, არამედ მთელი მსოფლიოს მიმართულებით. ამიტომ შედეგები თვალსაზრისით კიდევ უფრო უკეთესი გამარჯვების პირობებშიც კი რესპუბლიკური პარტიის მიდაკითხვით, რომ საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით არაფერი არ შეიძლებოდა, პრეზიდენტის გადაწყვეტილება საგარეო მიმართულებით იყოს უკიდურესად ჰიპერაქტიული, რა თქმა უნდა, კითხვით ის ნიშნავს, რომ შვედეთში შემთხვევაში ვერ დარჩებოდა.
ნინო ჩხეტია მიიჩნევს, რომ რესპუბლიკურ პარტიას შესაძლოა მომავალში კრიტიკული პოზიცია ჰქონდეს კლიმატის ცვლილებებზე, ამერიკის ჯანდაცვისა და მიგრაციის პოლიტიკაზე, თუმცა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე ორივე პოლიტიკურ პარტიას თანხვედრა ექნებაო, მიიჩნევს იურისტი.
ეს იქნება ის სამი საკითხი, რომელზეც ახლა რესპუბლიკური პარტია ძალიან აქტიურად ილაპარაკებს წარმომადგენლობით პარლამენტში და მე მგონია, რომ ეს იქნება საკითხები, რომელზეც თქვა დაპირისპირების საგანი შეიძლება იყოს, ამ პირიქით ეს შეიძლება იყოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და რესპუბლიკური პოლიტიკური ინსტიტუტის საერთო რაღაცა ტიპის კონსენსუსის საგანი. ვერ შეეხება ეს, თქვა, მათი გარკული წარმოდგენები და შეხედულებები იმ მიმდინარე საგარეო პოლიტიკას, რომელიც ბაიდენის ადმინისტრაციის მიერ ბოლო ორი წლის განმავლობაში აქტიურად არის შემუშავებული.
რესპუბლიკური პარტიის ტრიუმფალურ გამარჯვებას ელოდა ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ლაშა ბაჟუნაიშვილი.
მე კი არა, მთელი ამერიკა ელოდა, განსაკუთრებით რესპუბლიკელები ელოდნებოდნენ რაღაც ტრიუმფალურ გამარჯვებას. ტრამპის ალბათ განცხადება გას great night, ხო, ანუ დიდებული რამე იქნება, რეალურად ვერ მივიდეთ, ხო. ესეთი კონტრასტული განსხვავება არა გვაქვს, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნებოდა მაგალითად კარდინალურად შეცვლილიყო რაღაც დამოკიდებულება საგარეო პოლიტიკაში, ან ბაიდენზე მეტი წნეხი ყოფილიყოში და პოლიტიკური თვალსაზრისით ამ მისი საშუალება არ ექნება რესპუბლიკელებს.
ლაშა ბაჟუნაიშვილი მიიჩნევს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელი პოლიტიკური პარტია იქნება მართველი ძალა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა დიდ სახელმწიფოებშიც.
ამიტომ არსებობს მოლოდინების, ასე ვთქვათ, მთელი რიგი ეიფორია. ახლა საქართველოში კონკრეტული ნაწილი ჩვენ ვიცით, რომ არის რუსული თან ეგრეთ წოდებული კონსერვატორული ნაწილი არის ტრამპის აღერთ პოლიტიკაში დაინახა ესეთი რაღაც კონსერვატორული იდეები, რომელიც შეიძლება ქართულ კონსერვატორულ ასე ვთქვათ ტენდენციას ისადაგებოდეს. ამიტომ იყო, რომ დიდი მოლოდინები ჰქონდათ ზოგადად ტრამპთან მიმართებაში და შუალედურ არჩევნებთან მიმართებაში, მაგრამ აი მე ვისურვებდი, რომ ეს არ გამართლეს, იმიტომ რომ უკრაინაში ომი აუცილებლად უნდა დამთავრდეს უკრაინელების წარმატებით, რაც იქნება თავისუფალი სამყაროს და ცივილური სამყაროს გამარჯვება.
ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფილოსოფოსი გიორგი მასალკენი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების როლი კიდევ უფრო გაიზარდა უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების დროს. ამიტომ ამერიკაში არჩევნები ბუნებრივია დიდ ინტერესს იწვევს საქართველოში და მთლიანად რეგიონში.
მთელი სამყარო არის დამოკიდებული. რესპუბლიკურ მართველობას მივიღებთ ამერიკაში თუ გაგრძელდება დემოკრატებთა მმართველობა, იმიტომ ჩვენ კარგად გვესმის, რომ კარდინალურად ამერიკაში არაფერი შეიცვლება, მე გულისხმობ ეკონომიკის განვითარებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ცხოვრების წესს და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე დიდად თუ რამე შეიძლება, შეიძლება საგარეო ვექტორები. იმიტომ ტრამპის დროს, ანუ რესპუბლიკელთა მმართველობის დროს, ტრამპი იყო უფრო ზომიერი თავის საგარეო ამბიციებში, ის ამბობდა, რომ კონცენტრაცია გავაკეთო ჩვენ შიდა პრობლემებზე, არ შედიოდა დიდ კონფრონტაციაში, გარკვეული მომენტები იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ინარჩუნებდა რაღაც ეს ტონს, ესეთი ნეიტრალუს, იგივე რუსეთთან, იგივე ჩინეთთან. რაც შეეხება ბაიდენს, ხო, ბაიდენი თავიდანვე რომ მოდიოდა, სტიკულირებდა, რომ არა, ამერიკამ უნდა ითამაშოს თავისი წამყვანი როლი, ან თქვათ იგივე ექსპორტი დემოკრატიისა, მხარდაჭერა დემოკრატიული ძალებისა.
გიორგი მასალკინი არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებას ელის, თუმცა ახლა ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა დამოკიდებულია თუ რომელი პოლიტიკური პარტია მოიპოვებს საბოლოო გამარჯვებას 2022 წლის შუალედურ არჩევნებში.
ბაჩური, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბაიდენი ძალიან დიდ დახმარებას უწევს უკრაინას. თქვათ, რესპუბლიკერების მოსვლის შემთხვევაში სავარაუდოა, რომ ეს დახმარება იქნება უფრო პირობიანი, ნაკლები რა, პირდაპირ ვთქვა.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთკი ფაინძეს, ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა გიორგი მასალკინმა, ის და სხვა რესპონდენტები საუბრობდნენ იმის შესახებ, თუ რატომ იწვევს ამერიკის არჩევნები, მათ შორის საქართველოშიც, ეროვნულ არჩევნებზე არანაკლებ ინტერესს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში სპეციალური პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობს. წინასწარ შერჩეულ ადგილებზე ძირითადად ეს ადგილები მოიცავს მუნიციპალური ცენტრების ცენტრალურ ნაწილებს. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, გარკვეული პროექტების განხორციელებისას გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის აუცილებელი გარემოც. ასეა მაგალითად კახეთის კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში, სადაც დღესაც მიმდინარეობს მსგავსი სამუშაოები, თუმცა ზოგადად ამხრივ ვითარება საქართველოში პრაქტიკულად ყველგან ისევ არასახარბიელოა. თემას ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
გურჯაანში მცხოვრები თამარ ბერძენიშვილი წლებია ეტლით მოსარგებლეა. მას ქალაქში გადაადგილება თითქმის ყოველ დღე უწევს. არაადაპტირებული გარემო კი მუდმივად პრობლემებს უქმნის. ამბობს, რომ უმეტეს შემთხვევაში კონკრეტულ დაწესებულებამდე მისვლას მოქალაქეთა დახმარების გარეშე ვერ ახერხებს. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ თითქმის არცერთ ქუჩაზე არ არის პანდუსი. გურჯაანელები ქალაქის ცენტრალურ ნაწილს უწოდებენ ნინოშვილის ქუჩას, სადაც თავმოყრილია თითქმის ყველა მუნიციპალური სამსახური, ასევე ბანკები, მაღაზიები და აფთიაქები. ეტლით მოსარგებლე ქუჩის ერთი ნაპირიდან მეორე მხარეს დამოუკიდებლად რომ მოხდეს, ერთი გამოსავალია. მთელი ქუჩა უნდა გაიაროს და გზაჯვარედინი გადაკვეთოს. თუ სხვები დაეხმარებიან და ეტლს ბორდიურზე გადააყვანინებენ, ქუჩის გადასაკვეთად დიდი მანძილის გავლა აღარ უწევთ. თამარ ბერძენიშვილი ამბობს, რომ გურჯაანში ეტლით მოსარგებლეებისთვის წლიდან წლამდე ფაქტობრივად არაფერი იცვლება.
ჩემი ზა უნდა იყოს გაკეთებული, იმიტომ რომ მე ხომ ჭირდება გადასვლა, გადმოსვლა. მინდა შევიდე იქ, როგორ შევიდე ვთქვათ.
წლების განმავლობაში მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებს არღვევს, ამბობს იურისტი და უფლებადამცველი ლია ხუროშვილი. მისი თქმით, შშმ პირთა პრობლემები წესით ადგილობრივი თვითმმართველობის პრიორიტეტი უნდა იყოს და ამაზე მითითება არ უნდა გახდეს საჭირო. ლია ამბობს, რომ მრავალწლიანი დაჟინებული მოთხოვნის შემდეგ ნონეშვილის ქუჩაზე რამდენიმე ადგილზე პანდუსი ეწყობა, თუმცა ეს არ არის საკმარისი.
მარტო მთავარი ქუჩა კი არა, საერთოდ შშმ პირებისთვის ადაპტირებული უნდა იყოს ყველა ის დაწესებულება, ის ორგანიზაცია, რომელიც ჩვეულებრივ ადამიანს სჭირდება. ეს იქნება ბანკი, ეს იქნება საზოგადოებრივი ცენტრი, კულტურული დაწესებულება თუ სხვა. ნონეშვილის ქუჩაზე, რაც ამ მოკლე მონაკვეთზე ხედავს, თითქოს კეთდება. ითვალისწინებენ ამას, მაგრამ აი დანარჩენ ქუჩებს რა ეშველება, სადაც არის წინაღობა, სადაც შშმ პირი ვერავა.
გზების გარდა კახეთის ქალაქებში არა ადაპტირებულია საჯარო სამსახურის შენობებიც. მაგალითად, გურჯაანის მერიის სამსართულიან შენობაში შესასვლელად პანდუსი 2018 წელს მოაწყეს, თუმცა ეტლით მოსარგებლეს დამოუკიდებლად შეუძლია მხოლოდ პირველ სართულზე შევიდეს. თუ მერთან შეხვედრა სურს, მესამე სართულზე დამოუკიდებლად ვერ მოხვდება. გურჯაანში ჩვენ მიერ გამოკითხული ადგილობრივები თითქმის ერთხმად მოუწოდებენ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს ამ კუთხით უფრო მეტი იმუშაონ.
ტრანსპორტიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვერ დადის ზოგი. ყველგან უნდა იყოს აბსოლუტურად.
ყველაფერი რაც ადამიანის კეთილდღეობა შეიძლება უნდა იყოს, მაგრამ არა ყურძახელს არივლებს.
ყველანაირი უპირატესობა უნდა ქონდეთ მარტო ქუჩაში. თუ კი რამე შესაძლებლობა აქვს ჩვენ თავობას ყველანაირად უნდა ეცადონ რომ ხელი შეუწყონ სრულყოფილ ადამიანებად იგრძნონ თავი.
რასაკეთებს ადგილობრივი ხელისუფლება იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებული გარემო შექმნას? გურჯაანის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი რამაზ ქიტიაშვილი ამბობს, რომ შესაძლებლობების მაქსიმუმს აკეთებენ, თუმცა ეს არ არის მარტივად მოსაგვარებელი პრობლემა. ქიტიაშვილის თანახმად, მაგალითად, გურჯაანის მერია საბჭოთა არქიტექტურის შენობაშია განთავსებული, სადაც ტექნიკურად შეუძლებელია ისეთი სამუშაოების ჩატარება, რომელიც მერიის სამივე სართულს ადაპტირებულს გახდის.
60-იან წლებში აშენებული შენობა და შესაბამისად ძალიან რთული იქნება ახალი ღიობების მოწყობა, პანდუსების თუ გასასვლელების თახტურა, თუმცა შეძლებისდაგვარად ვცდილობთ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ.
გურჯაანის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი რამაზ ქიტიაშვილი ამბობს, რომ ძველი შენობებისგან განსხვავებით ახალ პროექტებში ადაპტირებული გარემოს შექმნას კანონმდებლობა ავალდებულებთ და ეს პრობლემა მეტნაკლებად მოგვარებულია. ქიტიაშვილის თანახმად, პროექტ განახლებული რეგიონების ფარგლებში გურჯაანში ნონეშვილის ქუჩის რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს, სადაც შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემო შეიქმნება.
გათვალისწინებულია როგორც ტროტუარზე ასასვლელი პანდუსები, ასევე სადაც რამოდენიმე საფეხურიანი კიბია, შესაბამის პანდუსები. ახალი პროექტები, რაც მიმდინარეობს, გათვალისწინებულია შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემო, ეს იქნება საპირფარეშოებში გამოყოფილი კაბინა თუ პანდუსები და ასე შემდეგ.
კახეთში გურჯაანი არ არის გამონაკლისი, სადაც ეტლით მოსარგებლე პირები შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო გარკვეულ სერვისებს ვერ იღებენ. უმეტესწილად სოფლებში არაადაპტირებულია ბაღებისა და სკოლის შენობებიც.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ, რამდენად იცვლება საქართველოში გარემო უკეთესობისკენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ამბების შესახებ. დღეს თბილისში დაკრძალეს უკრაინაში დაღუპული კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი ლევან სახელაშვილი. ინფორმაცია მისი დაღუპვის შესახებ ქართულმა თანამებრძოლებმა 2 ნოემბერს გავრცელეს. შეგახსენებთ, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ დაღუპულია 24 ქართველი მებრძოლი, რომლებიც უკრაინის არმიის მხარდასაჭერად იბრძოდნენ. ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იან ლიპავსკიმ დღეს თბილისში გამართა შეხვედრები საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან, პრემიერ-მინისტრთან, ასევე ოპოზიციური პარტიების არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ევროკავშირის მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყანა ამჟამად სწორედ ჩეხეთია. პრემიერ-მინისტრთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრების მთავარი თემა იყო საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. როგორც ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, საქართველომ უნდა გააგრძელოს ძალისხმევა ეფექტური რეფორმების განხორციელების გზით, რაც მნიშვნელოვანია ევროკომისიის 12-პუნქტიანი რეკომენდაციის შესასრულებლად. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ირაკლი ნადირაძემ, რომელიც ერთ-ერთი ინიციატორია იმისა, რომ ჩატარდეს პოლიცაბჭოს არჩევნები პარტიაში და შემდეგ პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებიც, დღეს ბრიფინგი გამართა პრეზიდენტის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში და განაცხადა, რომ ნიკა მელიას გარდა ჯერ კანდიდატურა თავმჯდომარის პოსტზე არ დასახელებულა და რომ ბევრი ღირსეული ადამიანია პარტიაში და კანდიდატთა დაყენების შესახებ მათი გადაწყვეტილება გააზრებული უნდა იყოსო. მორიგ ბრიფინგს გაუგებარი უწოდეს ნაციონალური მოძრაობის სხვა წარმომადგენლებმა. როგორც ერთ-ერთ მომადგენმა ბიძინა ხერხეულიძემ განაცხადა, უცნაურია, როცა ნაციონალური მოძრაობის საკვანძო პირები ნაცვლად იმისა, რომ სასაუბროდ პარტიის ოფისში მივიდნენ, ბრიფინგებს მართავენ. მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.